Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba bei ya mafuta ipo juu sana na kulaumu muungano wa nchi zinazouza mafuta OPEC kwa bei ghali ya bidhaa hiyo. Nchi 14 zinazouza mafuta kwenye muungano wa OPEC za Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait na Venezuela huchangia kiasi cha 40% ya mafuta yote duniani, lakini 60% pekee ya mafuta ndiyo huuzwa katika masoko ya kimataifa. Mnamo mwaka 2016 viongozi wa muungano wa OPEC walikubaliana kupunguza utengenezaji wa mafuta kwa kiasi cha mapipa milioni 1.8 kila siku ili kupunguza kiwango cha mafuta duniani kwa lengo la kuongeza bei. Lakini tangu muda huo bei ya mafuta ilipanda kutoka dola 30 kwa pipa hadi dola 70. Katika ujumbe wake wa Twitter, Rais Trump amehoji sababu zinazopelekea bei ya mafuta kuwa ya juu wakati kuna mafuta ya kutosha kila mahali ikiwemo ndani ya meli zilizo baharini. Baadhi ya vyombo vya habari nchini Uganda vinaripoti kwamba aliyekuwa mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura amekamatwa na jeshi la nchi hiyo. Ripoti zinasema alikamatwa mjini Loyantonde, magharibi mwa Uganda. Serikali haijatoa tamko la kuthibitisha au kukanusha habari hii licha ya juhudi za Sauti Amerika kuwafikia wasemaji wa serikali. Lakini taarifa fupi kutoka kwa msemaji wa jeshi la Uganda UPDF, Brigadier Richard Karemire, inaeleza kwamba Kaihura amepewa tu usafiri wa ndege kwenda Kampala ili aweze kukutana na mkuu wa majeshi Jenerali David Muhoozi. Lakini taarifa hiyo pia imethibitisha kuwa Kaihura alisafirishwa leo kwa helikopta UPDF kutoka Liantonde, kilomita 204 magharibi mwa Kampala. Wakati huo huo, wanasiasa wawili wa upinzani Betty Namboze na Kapsi Fungaro wamekamatwa na kuhojiwa kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mbunge wa chama tawala Ibrahim Abiriga wiki iliyopita. Mwendesha mashtaka ya umma nchini Kenya amesema kwamba uchunguzi wa hivi karibuni ulioendeshwa na shirika la kitaifa la kupambana na ufisadi kuhusiana na madai ya ufisadi uliotekelezwa na maafisa hauna ushahidi wa kutosha, na kwamba amerejesha kesi hizo kwa mamlaka husika kwa uchunguzi zaidi. Nordin Mohamed Haji amesema hayo katika kikao cha bunge la Senate kuhusu changamoto zinazozikumba serikali za nchi za Afrika Mashariki na jinsi zinavyokabiliana na ufisadi kupitia mahakamani. Japo kuna mashirika tofauti yanayoshirikiana katika uchunguzi na kuwafungulia mashtaka wahusika katika kashfa ya wizi wa zaidi ya dola milioni 100 kutoka mashirika ya serikali, wachambuzi wanasema kwamba mashirika hayo hayana nguvu za kufanikisha kesi iliyopo. Mohamed Haji, ambaye alikuwa naibu wa mkuu wa pelelezi wa kabla ya kuteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kuwa mwendesha mashtaka mnamo mwezi Machi mwaka huu, amesema kwamba kuna kesi kuwakabidhi wahusika, lakini anataka ushahidi wa kutosha ili kuweza kuendesha kesi hiyo. Italy imesema imemuita balozi wa Ufaransa hivi leo, ikiwa ni majibu kwa maoni ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuishitumu serikali ya Italy kwa kuwarejesha mamia ya wahamiaji waliokuwa ndani ya meli ya uokozi. Macron amesema Italy inahitajika kwa mujibu wa sheria ya kimataifa kuwapokea wahamiaji ambao wengi wao wanatokea barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Hii haikubaliki hata kidogo na ni kutowajibika kwa tabia ya serikali ya Italy kuhusiana na hali ya kibinadamu, Macron aliliambia baraza lake la mawaziri, kwa mujibu wa msemaji wa serikali Benjamin Grovax. Waziri wa mambo ya ndani wa Italy, Matteo Salvini, amesema hivi leo kwamba Ufaransa ni vyema ichukue wahamiaji wengi zaidi na kwamba Macron aondoke katika maneno na aonyeshe kwa vitendo. Mzozo unabainisha mivutano ya juu ndani ya Umoja wa Ulaya jinsi ya kushughulikia mzozo wa uhamiaji. Na rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hivi leo kwamba hakuna tena tishio la nyuklia kutoka Korea Kaskazini aliporejea kutoka kwenye mkutano nchini Singapore na kiongozi wa Kaskazini Kim Jong Un. Mwenzangu Sande Shomari anakuendeleza na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nam, katika Kwa Undani hii leo tunaanza na kumulika siku ambayo ulimwengu umeadhimisha, ikiwa ni Juni 13, siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu wa ngozi au albino. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maalbino wa jimbo la Kivu Kusini wanaomba kulindwa usalama wao na serikali ya nchi hiyo. Na vile vile huko Mombasa tunaungana na wenzetu Collins Liberty Adede na Amina Chombo kuangazia juu ya leo yanayofanyika na mafanikio na changamoto za watu wenye ulemavu wa ngozi. Na katika sehemu ya pili tutamulika kombe la dunia, hatimaye limefika, mambo yanaanza rasmi kesho huko Russia. Karibuni.
Shukran sana Studio 15 Washington. Hapa ni Studio 15 Mombasa. Karibu kwa Kwa Undani. Kutuletea kipindi hiki cha leo ni mimi Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Hivi leo katika Kwa Undani tutakuwa tunaangazia siku ya watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi, maarufu kwa Kiingereza albinism. Ni wakati wa kuangazia matatizo yao, kuangazia faida zao ama mafanikio yao katika maisha, na nini kinawahusu na ni wapi wanaelekea katika siku za usoni, siku hii ikiwa inaadhimishwa duniani kote. Labda Amina Chombo, tunaweza kuanzia hapo. Naam, mwaka huu kutakuwa sherehe hizi zitakuwa zinafuata kauli mbiu gani?
Naam, kauli mbiu ya mwaka huu kote ulimwenguni wanasema let our light shine, yani wanasema mwanga wao nao uweze kung'ara, yani waweze kutambulika. Na ukiangalia katika maadhimisho ambayo yamefanyika hii leo kote ulimwenguni na hapa nchini Kenya, ambapo maadhimisho ya kitaifa yamefanyika pale uwanja wa michezo wa Ruiru katika kaunti ya Kiambu, katika sherehe zile wameweza kuonyesha talanta zao na kusema kwamba ili mwanga huu ung'are, basi wanasema uanzie pale nyumbani. Kwa sababu gani? Wanasema wanakumbwa na ubaguzi. Ubaguzi wenyewe unatoka kwa jamii ambayo iko karibu nao. Kwa hivyo ule mwanga kabla haujang'ara huko kwingine, basi uanze pale nyumbani, kumaanisha wazazi, jamii inayowazunguka na kila mmoja.
Ni watu ambao wamekuwa wakiishi hatarini kutokana na visa vya wao kutekwa nyara na kuuawa kwa sababu ya madai kwamba sehemu zao za mwili zinatumika katika masuala ya ushirikina. Ni swala ambalo limetokea sana katika mataifa ya Tanzania pamoja na Kongo, ambapo watu wengi wa ulemavu wa ngozi wameweza kupoteza maisha yao. Hatu iliyofanya katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kubuni sheria kali sana kuhakikisha kwamba watu hawa wanalindwa.
Na kuelezea tu kwa yule ambaye hafahamu, ulemavu wa ngozi albinism ni hali ambayo haiambukizi na inatokana na visababu vya kurithi. Hutokea kila mahali dunia nzima, kwa sababu ndio maana tuko na hii siku na iliweza kuanzishwa mwaka 2014. Na mtoto ile azaliwe akiwa na ulemavu wa ngozi, ni lazima baba na mama wawe wako na hizo chembe chembe, Kiingereza tunaita chromosome mutation, ambazo huwa lazima baba na mama awe yuko navyo, ndio wale watoto nao ama mtoto mmoja azaliwe na.
Oh, ina maana kwamba inafuatia mzazi na labda ukoo.
Naam, kwa sababu unaweza kupata baba na mama wote ni weusi, lakini wakazaa mtoto ambaye yuko na hadhi hino. Na ukosefu huu unaonekana katika rangi zake ya nyele, unampata kwamba nyele zake si nyeusi. Ngozi na macho pia vile vile, anakuwa haoni vizuri, anakuwa hafifu sana na kudhurika zaidi kwa ngozi yake, kwa sababu ile miale ama mionzi ya jua yeye huwa hawezani nayo kutoka na ukosefu wa kitu ambacho kinajulikana kama melanin.
Msikilizaji, hapa Kenya kuna juhudi mbalimbali zimeweza kuweka kuangazia watu hawa wanaoishi na ulemavu. Hivi leo katika mazungumzo, waziri wa masuala ya leba Bwana Kuru Yatani amekuwa kigusia ni hatua zipi serikali imeweka kuhakikisha kwamba watu hawa katika jamii wanaangaziwa, ikiwemo mpango kwamba serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 100 kuhakikisha wanapata mafuta yao maalum ambayo yanawasaidia kuzuia ile miale ya jua kama vilivyosema inayosababishia kansa ya ngozi, lakini wao kansa yao hupona. na pia kuweza kununua zile miwani ambazo zitawasaidia kupunguza kiwango viwango vya jua, na masuala mengine mengi zaidi ambayo ameangazia. Tumsikize waziri Yakuru Yatani amesema vipi kuhusiana na swala hili.
Ukiangalia kila sheria ama kama jamii, si unajua jamii bado inaendelea. Wakati ule miaka 50 iliyopita na wakati huu iko tofauti. Wakati ule ilikuwa inaonekana kama walemavu, lakini sasa inakubaliwa ni kwamba tuko na various cross sector ya society yetu. Kuna wale wako na upungufu ya kimwili, kuna wale wako na upungufu ya ngozi, macho na hao wengine. Kwa sababu hiyo serikali yetu ndio imebuni ministry na department ya social protection kujali na kuangalia maslahi ya watu ambao wako na ulemavu aina tofauti tofauti. Kulingana na hasa albino wale wako hapa Kenya, estimate yetu ni kama watu 5,000, na kwa wakati huu serikali yetu imeregista watu 3,150 na kuwapatia msaada tofauti tofauti, hasa lotion ya kusaidia na kukinga ile direct sunlight, na pia kwa fanya kwamba kuna machines ambao tumepeleka zaidi ya hospitali 30 kwa county tofauti, ambao wanaenda kujipima kuangalia kwamba pengine hakuna matatizo kama cancer. So serikali inashughulikia na allocation ya milioni 100 na kushughulikia hasa wale wako na matatizo kama haya. Si pesa kidogo, lakini bado tunashirikiana na treasury na tunazungumza na National Assembly ili hii pesa iongezwe na ile matatizo mengine iweze kusaidiwa. Na siku za baadaye tunafikiria kuwa na model school ambao watakuwa na all round arrangements in terms of kuangalia mambo yao kiafya, mambo yao malazi na opportunity ya kisomo na scholarship, ili waweze kuwa role model kwa society yetu. Leo tumeona kwamba kuna wengi wao ambao walipata nafasi na wamefaulu zaidi kwa maisha. Ukiangalia sheria zetu, hasa constitution yetu na sheria ambayo inawapatia hawa special provision ya representation hasa kisiasa. Ukienda Senate, ukienda National Assembly, ukienda County Assembly, hawa watu wetu ambao wako na ulemavu ya aina yote wanapewa special seats ya kuadvocate interest ya hasa wale wako na ulemavu aina tofauti tofauti.
Na ukiangalia pia wataalamu, sitaweka sauti yake, lakini kwa ufupi tu, kuna daktari kutoka katika hospitali hii ya Pwani ya Kenya, Joasho Matonda, ambaye ni mtaalamu wa saratani ya ngozi ama matibabu ya ngozi. Kwa kujitolea tangu mwaka 2016 amekuwa akisaidia kwa kuweza kufahamu ni nini hasa ambacho kinawatatiza ngozi zao, na amesema Kenya hawana data ya kusema kwamba kati ya watu 5,000 walio na ulemavu wa ngozi Kenya fulani wako na saratani. Lakini kwake yeye, wale ambao ameweza kukutana nao kufikia sasa, ana wagonjwa 8 wa saratani ya ngozi na wana ulemavu huu wa ngozi. Na leo ametumia siku hii kuweza kutembelea jamii hizi ili kuwafanyia screening, kutambua matatizo walionao. Lakini amesema kwamba tatizo ambalo bado limejitokeza ni unyanyapaa. Watu hawakujitokeza japo ni bure.
Na katika hali hiyo, waziri Yatani amegusia kwamba hospitali kadhaa zimeweza kupewa vifaa vya kuweza kutambua ikiwa watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi wameweza kupata maambukizi ya huu ugonjwa wa saratani, maana kwa wao ni jambo ambalo ni tukio la kila mara, huku ikisemekana kwamba kuna mpango kwamba serikali iweze kubuni shule maalum kwa ajili ya watu wanaoishi na ulemavu huu wa ngozi. Lakini Kenya inaanza kuonekana kwamba inapiga hatua kidogo kuhusiana na watu hao walemavu katika bunge la kitaifa msimu uliopita, na sasa bunge la seneti ina mwakilishi ambaye anaishi na ulemavu huu, Senator Isaac Mwaura, ambaye katika bunge hilo anawakilisha watu wanaoishi na ulemavu huu. Amekuepo kuhakikisha kwamba watu hawa wanapata uwakilishi katika ofisi hii kuu ya katika taifa la Kenya.
Na katika hali ya kuhakikisha kwamba hamasa zinaendelea, pia tuliona kwamba Kenya ndio ilikuwa ya kwanza kote ulimwenguni kuweza kuweka mashindano ya warembo ili kuhakikisha kwamba Afrika Mashariki wanatambua vipaji ambavyo hawa wako navyo. Na tuliona kule jijini Nairobi wakiita lile onyesho lao kwamba Beauty Beyond Skin, lembo likuwa Nairobi kule. Tukaona wanawake 10 na wanaume 10 wote wakiwa na ulemavu wa ngozi wakiweza kuonyesha madaha na jambo kama hilo. Jambo lilovutia wengi sana. Na nafikiri juzi tu katika Miss Tourism ambayo inaendelea nchini Kenya pia wameujumuisha hawa warembo ambao wako na matatizo haya ya ulemavu wa ngozi. Vile vile unaona kwamba kumekuwa na mashirika mbalimbali kama hatua unayosema ya Kenya, ambapo serikali ya Kenya imeweza kutenga milioni 100 ambazo hili limefanyika tangu wakati wa hatamu ya Rais Mwai Kibaki. Mashirika alikuja pamoja wakaweza kushirikiana kusukuma kwamba kunakuwa na msaada. Nimepata fursa ya hapa hapa ndani ya studio za VOA Mombasa mapema kabla kuweza kwenda hewani, nimezungumza na bwana Msungu, Josephat Msungu, ambaye yeye alikuwa kwanza katika shirika la Kenya Albinism Society of Kenya, na kwa sasa aliweza kuanzisha shirika jingine ama wakfu unaojulikana kama Albinism Care Foundation. Na nilianza kwa kumuuliza kuhusiana na siku hii na kama kumekuwa na matumaini yoyote.
Naam, naweza sema kwamba imeweza kuleta matumaini na tumeanza kuona matokeo ya siku kama hizi kuandaliwa katika nchi ya Kenya. Kwa mfano kwamba tumeweza kuhamasisha jamii, imeweza kututambua, na pia tumeweza kutumia hiyo platform kuonyesha zile nyadhifa ambazo serikali pia imeweza kutupatia kupitia kwa juhudi za ile advocacy yetu.
Ni changamoto zipi ambazo mpaka sasa tunazizungumzia? Kwa sababu
kwanza nitasema kwamba changamoto ya kwanza ni jamii kuelewa ni nini ulemavu wa ngozi, ama nini albinism, ama chanzo cha ulemavu wa ngozi ni nini. Bado katika nchi ya Kenya watu wengi hawajaweza kufahamu hili. Na ndio maana saa nyingine unaweza pata umepanda matatu, watu wanakuangalia, wanashangaa ni nani. Ama labda pale uko kwa mkahawa, uko na mwenzako mnakula chakula, anaanza kukuuliza maswali mengi, ilikuwaje ukazaliwa hivi? O, babako na mamako pia wako namna hii? Sasa bado kuna ule ufahamu wa nini ulemavu wa ngozi ama chanzo chake ni nini. Na hapo ndo tunafaa kufanya juhudi nyingi kwamba kila jamii katika nchi ya Kenya iweze kufahamu ulemavu wa ngozi ni nini na ni nini chanzo chake. Ujumbe wangu ni kwa jamii yote ya Kenya kwamba waweze kutambua kwamba mtu anaoishi na ulemavu wa ngozi ni binadamu kama yule binadamu mwingine. Na vile vile majina ambayo hayafai kama vile 00, Ngochiro, hayo si majina yetu. Afadhali kama ujui jina, muulize ndugu ama dada unaitwa nani, uweze kutumia jina lake.
Na kuhakikisha kwamba watu hawa wanatambulika katika jamii, na tunapoendelea kujitayarisha kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia, Kenya iliweza kuwakilishwa na wachezaji wawili ndugu hawa ambao walikuwa naishi na ulemavu wa ngozi, bwana Titus Mulama na Simeon Mulama, katika michuano ya taifa bora barani Afrika. Na wengine ambao pia wameweza kutambulika ni kama msichana Godlin Kakuya ambaye alikuwa ni mwanafunzi bora zaidi mwaka wa 2017 katika mtihani wa darasa la 8 nchini Kenya. Na hii inaonyesha tu baadhi ya hatua zinazopigwa kuweza kuwatambua watu hawa. Katika baraza la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watu walemavu, kuna mama mmoja kutoka Nigeria ambaye pia naishi na ulemavu huu na yuko katika baraza hili. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunakuwa tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Mombasa. Nimekuwa Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu
Amina Chombo. Ulemavu wa ngozi si pesa, bali ni binadamu kama wengine.
Tunakurejesha studio 15 Washington.
Asante sana Liberty Collins Dede na Amina Chombo kutoka kule Mombasa katika hiyo sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sasa tukae tayari kwenda sehemu ya pili. Mambo hayo ya Live It Up, msikilizaji, kibao chake hicho mwanamuziki maarufu wa Kosovo anaitwa Era Estrefi akiwa na Nicky Jam. Wimbo huu basi ni moja ya nyimbo ambazo zinatamba katika michuano ya kombe la dunia ambao linaanza rasmi hapo kesho huko Russia. Itakuwa ni Juni 14 hadi Julai 15. Michuano hii yenye umaarufu mkubwa kabisa duniani ambayo imeanza muda mrefu na kukosekana tu wakati wa vita vya pili vya dunia. Na kufanya basi yote haya kuangalia yapi yanayojiri, yapi yanayotamba, nitakuwa na mwenzangu hapa studio Omari Kaseko. Karibu sana sehemu ya pili ya kwa undani tuweze kumwaga vitu.
Asante, asante sana.
Na bila shaka kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaungana na mwandishi wetu George Njogopa kuweza kuwepo katika sehemu hii ya pili ya kwa undani. George Njogopa, karibu Sauti ya Amerika kwenye kwa undani.
Shukrani sana Shomari kutoka Washington.
Asante sana. Basi hebu tuangalie kwa upande wa Russia, hawa ndio waandaji wa kombe hili la dunia na wamefuzu moja kwa moja bila kupingwa kwa sababu ndio wenyeji wa hili kombe. Lakini ukiangalia kwenye orodha ya soka, hii timu iko katika kinyang'anyiro hichi, iko kwenye orodha ya chini kabisa katika hizi timu 32 ambazo zinashiriki kwenye hiki kinyang'anyiro. Lakini basi ndio waandaji. Tunafanyaje? Watafika vipi? Wataendaje? Wakoje? Mambo yao yako vipi? Tutasikia hapo baadaye tukizungumza humu ndani. Na basi hebu tuangalie moja kwa moja tueleze mwenzangu hapo Omari Kaseko. Pengine tu tuambie kwamba mpaka hivi sasa kombe hili tunaangalia timu gani ambazo michuano hii inapoanza zinaangaliwa kama ni timu za kutisha au timu zenye uwezo mkubwa?
Kwa kweli sande, asante sana kwanza. Kwenye michezo hii timu kubwa sana ambazo zinaangaliwa mwaka huu kumekuwa na timu kadhaa, lakini timu kama Brazil ni timu ambayo tunaona kuelekea kwenye mashindano haya imefanya vizuri sana katika zile michuano ya kuqualify kwenda kwenye World Cup. Wamefanya vizuri sana. Tunaangalia timu kama Argentina, hawakufanya vizuri sana mwanzoni, lakini mwishoni Lionel Messi aliweza kuwabeba sana
kuonyesha ukali wake.
Na hii timu Argentina ina mchezaji bora kabisa wa dunia, Lionel Messi. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea kwenye timu kama hii. Lakini pia vile vile kuna timu kama Portugal ambayo inaongozwa na Ronaldo. Nayo pia inaweza kuleta kufanya maajabu makubwa. Usisahau pia Ufaransa ina timu ya vijana wadogo sana. Lakini wanafanya mambo makubwa pia nao. Kwa hiyo hizi ni na Ujerumani pia. Hizi ni timu ambazo zinaangaliwa zinaweza kufanya chochote kubwa. Lakini pia kumbuka kila michuano hii inapokuja kuna kuwa na timu moja ndogo inayojitokeza.
Bila kusahau unashtukia huyu hii timu imefanya vitu vikubwa kama vile Cameroon wakati wake ilipoingia kwenye kombe la dunia walifanya vitu vizito. Senegal huko nyuma pia vile vile.
Yes.
Kwa hiyo kuna mengi ya kuangalia hapa. Sasa nikija kwako George Njogopa, labda tuambie kwa upande wa timu za Afrika. Nani anaangaliwa na anaweza kufanya uwezo gani, pengine nafasi ya Afrika unayonaje mwaka huu na timu zilizopo ambazo mwaka huu tuna timu nyingi zaidi, timu tano?
Na sande ni kwamba timu zote tano zinapewa nafasi katika michuano hii. Ukianzia mechi kundi la kwanza, timu ya Misri ikiongozwa na mchezaji ambaye amevuka barani Ulaya, Afrika na hata huko Marekani, Mo Salah, mchezaji ambaye amekuwa gumzo, anatarajiwa kuibeba timu yake licha kwamba alipata dhuruba katika mchezo wa fainali la kombe la bara la Ulaya, lakini inavyoonekana amepata afueni na aweza akashuka dimbani. Na yuko katika timu hii, yuko katika kundi ambalo ukiweka kando timu ya Ureno la ambayo nikimaanisha kwamba katika kundi namba moja kuna timu kama Urusi, timu ambayo Uruguay, timu ambayo bila shaka wengi wanaitizama kama ni timu ngumu kwa Misri ambayo inaweza ikawa kwa kigingi, lakini timu nyingine ambazo zikitizama katika kundi hili zina ushindani mkubwa sana kama Iran, Urusi. Hivyo hii moja timu ambayo inatajwa sana pingine inaweza ikavuka kigingi kingine. Lakini kundi ambalo linatajwa bila shaka ni mtihani, kundi D ambalo kuna timu ya taifa ya Nigeria iliyowasili juzi huko Urusi na kuzua kidogo hamasa kutokana na uvaaji wao pamoja na jezi zao watakazozitumia. Kundi hili kwa hakika, licha kwamba Nigeria imekuwa na uzoefu mara kadhaa, imekuwa kichomoza katika michuano ya kimataifa, lakini safari imetwama katika eneo ambalo ni kiasi ni ngumu. Mfano timu ya taifa ya Argentina, timu ya taifa ya Croatia ina wachezaji wanawika kwa kiwango kikubwa, kina Modric wanaocheza kandanda huko Real Madrid, madefender wanaocheza hapo Liverpool pia. Lakini kuna timu kama Iceland ambayo katika finali zilizopita ilitoa hamasa katika finali za bara la Ulaya. Kwa hivyo kundi hili B bado linatizamwa ni kundi kidogo gumu kwa timu ya taifa ya Nigeria. Lakini tusiweke kando timu kama Morocco ambayo katika eneo la kusini majangwa la Sahara, imekuwa na vilabu ambavyo vinawika na timu yao ya taifa imekuwa ikifanya uzuri, hivyo bado wanatoa nafasi sana sande kwa kutizama kwa haraka haraka. Licha kwamba wanawasi hizi timu za Afrika mara zote zinashinda hata kuingia hatua ya robo finali.
Haya, tutaangalia hayo. Ghana walikaribia karibia, lakini ndio hivyo. Sasa tuangalie kwa upande wa kesho. Ufunguzi unaanza saa 5 za asubuhi hapa Washington, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Kesho kundi A, mechi inayopigwa, hebu niambie Omari, tunatarajia nini mechi hii ya kesho na yapi tunategemea katika kundi hili?
Hii mechi ya kesho itaonyesha wazi kwamba Urusi iko wapi. Urusi timu mwenyeji ndio inafungua mashindano haya na Saudi Arabia. Na unafahamu kwamba Urusi ni timu ambayo wana wachezaji wazuri. Wana wachezaji wazuri ambao wanacheza kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo pamoja na kwamba wao ni wenyeji na wamepewa nafasi, kesho itatupa mwanga mkubwa wanataka kufanya nini. Kwa sababu usisahau kwamba wao ni wenyeji pale. Na wenyeji watajaribu kucheza jinsi wanavyoweza ili kuonyesha kwamba wao sio timu ya chini. Lakini katika kundi ambalo wapo wao, ambalo ni kundi A, kundi lao kidogo si rahisi sana kwao, kwa sababu kama John Jogopa alivyosema, ni kundi ambalo wanakutana na baadaye mbele watakutana na timu kama Egypt na Uruguay. Na tunapozungumza Uruguay ni moja kati ya timu kubwa sana South America. Kwa hiyo ni kundi gumu kidogo, lakini mechi ya kesho inatupa nafasi ya kuiona Russia iko wapi.
Itatoa mwanga kabisa kwa upande wa Russia. Sasa basi, kipute kinapigwa uwanja gani na baada ya hapo Russia inaelekea wapi?
Hii ni mechi ambayo inaanzwa nafikiri itakuwa Luzhniki Stadium pale kama sijakosea. Nafikiri hii ni Moscow. Mechi itachezwa itachezwa pale majira ya saa 5 asubuhi kwa upande wa kwetu huko.
Kwa hiyo lakini Afrika Mashariki kule saa 12 jioni.
Pengine saa 12 jioni. Kwa hiyo ndio itakuwa mechi ya kwanza baada tu ya zile shamra shamra ambazo zitafanywa pale uwanjani, na kutakuwa na hayo entertainment pale uwanjani kabla ya mechi hiyo.
Yes. Na kabla hujazungumzia pengine kutakuwa na burudani za aina gani, vile vile George Jogopa, upande wa Afrika Mashariki yale ambayo yanatarajiwa na yapi ambayo yanazungumzwa mpaka hivi sasa una ona kwenye maandalizi kuelekea hiyo kesho?
Naam, kwa kweli kwanza kuna hamasa kubwa. Hamasa hizi zinagawika katika maeneo mawili. Kwanza kuwatizama wachezaji wa Afrika waliowika kwa kiwango kikubwa katika ligi mbalimbali barani Ulaya, lakini pia ni kutizama miamba ya soka ambayo mara zote haiondoki midomoni mwa watu. Lionel Messi anaocheza katika klabu ya Barcelona Hispania, na mpinzani wake wa miaka mingi Ronaldo anaocheza katika klabu ya Real Madrid. Wachezaji hao kwa miaka mingi wamekuwa kichuana katika kombe, kuwania kikombe ama kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Kwa maana hiyo wanataka kuona mchango wanaotoa katika klabu zao huko Ulaya, hasa Hispania, je, watauonyesha pia wakati wanapochomoza katika finali za kombe la dunia. Hiyo ni mosi. Pili, wachezaji kama Mo Salah ambaye tayari kashaingia katika rekodi ambazo zimeshakamatwa na wachezaji hao niliowataja, Messi na Ronaldo, wanataka kumtupia macho, je, Messi, je, huyu Mo alofanya uzuri katika klabu yake ya Liverpool na anaibeba bendera ya Afrika ataweza kuchanua vizuri akiwa na timu yake ya taifa, licha kwamba ndio aloivusha timu hii katika katika harakati za saka tiketi ya kwenda huko Urusi, alifanikisha kuivusha timu yake. Je, atang'ara tena? Hayo ni mambo
ambayo maswali mengi yataulizwa hapo Jogopa. Bila shaka, kwa kumalizia tu, tuambie, Hispania kumekuwa na sakata pale, meneja ndio hivyo hayupo kwenye hiyo timu. Nini kimepelekea? Nani hapa anazungumzwa? Omari,
kilichopelekea meneja kufukuzwa pale ni kutokana na kwamba meneja huyu Lopetegui sasa hivi anakwenda kuiongoza Real Madrid. Kwa hiyo baada ya yeye kupewa nafasi ile, nafikiri kulikuwa na mkanganyiko kidogo pale na chama kile cha soka cha Hispania, na ndio maana wakaamua kuchukua hatua hiyo ya kumfukuza. Lakini timu hii sasa itaongozwa na mtu anaitwa Fernando Hierro, nafikiri unamkumbuka, beki wa zamani wa Real Madrid. Na yeye pia alikuwa na ile timu, alikuwa moja kati ya madirekta wa ile timu ya taifa pale, na yeye ndio ataiongoza timu hii sasa katika ile kombe la dunia.
Kwa inaonekana mambo yatakuwa mazuri. Basi tutaona, tunakusikia hapo kesho kipute Juni 14 huko Russia, Luzhniki. Usikose kombe la dunia, msikilizaji, na moja kwa moja hapa Sauti ya Amerika tutakuwa tukupa kila jambo linaloendelea. Naomba niwashukuru wenzangu kutoka Mombasa, Collins Adede, Amina Chombo. Ndani ya studio naomba nikushukuru Omar Kaseko, na bila shaka kule Tanzania George Njogopa. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Saida Hamduni. Na watakieni wote jioni na usiku mwema kutoka Washington DC. One life.